prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Dnes tady uvítám spisovatelku a bývalou předsedkyni energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou. Alenko, vítej, ahoj.
Ahoj, hezký večer.
A druhého hosta, předsedu spolku věřitelů a přátel práva Zbyňka Proulka. Zbyňku, ahoj.
Ahoj a taky dobrý večer všem.
Ale Vitásková, pojďme na první téma, ve kterém se podíváme na to, jak naše vláda s velkou pompou schválila zákon o odčerpávání majetku z trestné činnosti. Konečně prý budeme moci sáhnout na špinavé peníze, i když nevíme přesně odkud přišly, hlavně když je tam ten podezřelý nepoměr mezi příjmy a majetkem. A to všechno kvůli nějaké evropské směrnici, kterou musíme do roku 26 implementovat. Odkaz číslo 1 v popise pořadu na Odysí. Evropská unie nám diktuje, co máme dělat s majetkem z trestné činnosti a naše vláda to s nadšením přijímá. Zřejmě je jednodušší plnit cizí příkazy, než vymýšlet vlastní efektivní řešení. Budeme tedy odčerpávat majetek, i když nebudeme znát konkrétní trestný čin, hlavně když to bude vypadat takzvaně podezřele. Taková lehce sugestivní otázka, Alenko, na kterou asi každý známe odpověď, ale přesto se tě zeptám. Ještě si píšeme vlastní zákony, tady myslím, kromě těch, jestli můžeme pokácet obecní lípu a podobně, i když ani tam si nejsem tak úplně jistý.
Já se obávám, že tento zákon, že má dvě ostří. Za prvé, že odebrat majetek, aniž by byl důkaz o spáchání trestného činu nebo praní špinavých peněz, jenom proto, že si to někdo domnívá, že je nepoměr mezi příjmem a výdejem a majetkem, který ta osoba vlastní, tak může vést k vyřizování účtu mezi různýma skupinama, může vést k vyřizování účtu mezi sousedy, jo, když to tak vezmu. A je to opravdu velmi nebezpečný zákon. Já jsem stále přesvědčená, že musí být prokázána trestná činnost a pak se může sáhat na majetek. Tady v tomto případě, tak jak je to pojato a převzali jsme tento zákon z Evropské unie nebo z legislativu Evropské unie, tak k tomu jsme se zavázali, je to naše povinnost to transformovat do českých zákonů a není to jediný, jo, to je celá řada, které musíme přijmout. Takže pokud jsme členové Evropské unie, tak to dělat musíme, k tomu jsme se zavázali. Pokud je odebrání majetku jenom na základě domněnky, tak se obávám, že to bude v České republice, jako i v jiných státech, zneužíváno, pokud je to postaveno takto. Ale s tím nic nenaděláme, protože zákony, které jsou přijaty parlamentem a jsou vlastně dány do české legislativy, tak pak má tu pravomoc ty orgány ten majetek odebrat, aniž byste měli důkazy na to, že ten trestný čin jste spáchali. Je to velmi nebezpečný zákon a já se obávám, že může být zneužíván.
Zbyněk Prousek, já navážu přesně tam, kde Alenka přestala. Minister spravedlnosti jásá, že ten nový nástroj proti průtokovým účtům bude právě ten pravý. Ono to zní znešeně, průtokové účty, ale v podstatě jde o to, že stát si vezme majetek, protože je vysoce pravděpodobné, že pochází z trestné činnosti. Co se stane, když se tato vysoká pravděpodobnost ukáže jako omyl? Přesně o čem hovořila Alenka.
Jak to řekla Alenka, já na to můžu jenom navázat, nebo jenom se k tomu připojit. My jsme tady řekli nespočet hodin a hodin v rámci historie našich pořadů, našeho povídání o nebezpečnosti nebo o nekvalitách justice. Já si myslím, že tady to je úplně tak, jako třeba, když teďka odskočím jenom proto, abych zkrátil svoje vyjádření, když soudce okresního soudu v Semilech vrátil majetky nějakému šlechtickému rodu zabavené podle Benešových dekretů, tak v podstatě to znamená průlom těchto Benešových dekretů, praktický průlom. Automaticky ty temné síly na to číhají a použijou tady ten průlom, připravený průlom, pochopitelně to víte, že pan soudce ještě nějaký šmudla na okresním soudu by se nerozhodl, by neměl takzvaně krytý záda. To znamená, že bylo potřeba vytvořit jakýsi průlom Benešových dekretů, ten tady vzniknul, existuje. Teď se z něj udělá takzvaný justiční precedent, no a bude se používat a bude to naprosto běžná praxe, čili Benešovy dekrety v podstatě už hoří, můžeme říkat. A tady to vidím úplně obdobně. Tady to je jasný průlom základních zásad trestního řízení vůbec jako takovýho, protože někoho svým způsobem odsoudit na základě, nebo někomu odebrat majetek na základě nějaký domněnky, nějakého předpokladu, protože tam se někde jsem se dočetl, že postačí k odebrání majetku někomu, dokonce tam je takové krásné slovo, který používal ten komunistický režim v roce v letech 45 a 48 a po roce 48 zejména, konfiskace majetku, tak tady má dojít ke konfiskaci majetku konkrétní právnický nebo fyzický osobě jenom na základě toho, že soud bude mít za vysoce pravděpodobné, že ten majetek pochází z trestné činnosti. Takže jestliže tady se několik let naším prostorem, naší veřejnosti, naší společnosti mluvilo o takzvané objednávce trestního stíhání, tak já si myslím, že objednací trestní stíhání už jsme překonali a teď si můžeme objednat podezření. Teď si můžeme objednat, si může mafie objednat podezření a toho daného človíčka, a když to bude nějaký úspěšný podnikatel, tak ho zlikvidujou, připraví ho o majetek, v podstatě mu ukradnou pěkně pod hlavičkou razítka se státním znakem. A ještě si myslím, že tady stojí za zmínku, že bohužel tady to téma, protože jsem se zabýval i jinde a jinak tímto tématem a lidi to, celá řada veřejnosti to prostě nechce chápat, je vůči tomu pasivní, považuje to prostě, je hodně velká část tomu ani nerozumí, druhá část si mele takový to prostě, no ale tak to je proti praní špinavých peněz, jo, to je přesně to, co Svítku říkal, on vždycky nějaký podvod na lidi, má vždycky nějakou vzletnou košilku, vezmeme si šmírování internetu, jo, a podává se to jako opatření proti sledování pachatelů dětské pornografie.
Proti bezpečnost, naší bezpečnost a proti terorismu hlavně.
Ano, bezpečnost, nátlaková vakcinace, jo, Mengeleho způsoby, národní očkovací strategie, to je vlastně všechno pro naše zdraví, to není pro miliardový tučný biznis těch výrobců vakcín, to není pro nějakou plošnou genocidu a tak dále, pro nějaký tady ty Švábovy teorie o přelidnění planety a tak dále, to je všecko pro naše dobro, kamery všude jsou pro naše dobro, sledování bankovních účtů je pro naše dobro a tak dále, všecko je pro naše dobro, takže vlastně ve finále si jde dneska důchodce pro důchod na poštu a on za to, že mu dají hotovo si doplatí 100 korun, ale to je pro něho dobro, protože kdyby to poslal přes banku, tak je to něco jiného, pochopitelně, tak to všichni vidí a vidí, co pak s těma penězma dělá. A takhle bychom mohli dlouze pokračovat, ale jak znova říkám, je žalostný, je smutný, je trpký, jak říkal pan Klaus, je nešťastný, že prostě veřejnost neumí posuzovat informace objektivně, neumí je prostě analyzovat, neumí je správně zařazovat a tak dále. No a proto taky jsme tam, kde jsme, proto ti chytří lidé pomalinku ten blok Evropské unie opouštějí do jiných zemí, no a ti hloupoučci tady zůstávají. Ale já si myslím, když jsem tady dneska použil ten pojem už teďka jednou, národní strategie, a to v souvislosti s národní očkovací strategií, tak tady už v té zprávě jsem taky někde se dočetl, že to naplňuje opatře přijetí, jo, v podstatě přijetí, co přijetí, jo, sklapnutí podpatku a říct prostě vykonám, provedu, jinými slovy přijetí tady toho zákona o čerpávání majetku do našeho právního řádu, je zaprvé splnění rozkazu Bruselu, to není o žádném přijetí, protože tam se taky dočtete, když se tím zabýváte, že pokud by to náš parlament nepřijal, tak hrozí sankce z Bruselu, čili to je normální výnos Führera, to není žádný jako demokratický, jakože my si zvolíme zástupce lidu a oni tam hlasují podle našich nějakých představ nebo našeho nějakého úkolování, tak to není, my si někoho zvolíme a ten pak tupě musí přijímat rozkazy z Bruselu. Ale prostě bude ještě dlouho trvat, než se to majoritě národa opravdu v těch mozkách, do těch mozků promítne, než ty to ty jejich mozky uvědomějí. Takže není to žádná národní strategie, to prostě přijetí rozkaz z Bruselu a bude to přesně o tom, není tam žádná pojistka proti zneužitelnosti, to víme už podle dosavadní policejně justiční praxe, nebo podle dosavadní praxe policejně justiční hydry, že je velmi málo pojistek, neli žádný, na zneužívání práva a spravedlnosti, tak tady nebude tuplem, tady není žádná pojistka, čili jinými slovy, postačí takzvaná vyšší míra pravděpodobnosti, neboli v podstatě domněnka, že majetek, který má ten či onen, je z toho ranku černých peněz, nebo je to majetek z trestné činnosti, nebo je zdrojově podezřelý, a tak se tomu člověku sebere. No tak já si myslím, že se opravdu dostáváme ještě pod praktiky, potom znárodňování v roce 48, ještě podně, protože ty Benešovy dekrety vycházející z postupnické dohody a tak dále, ty měly nějaké pravidla, nějaké pevné zásady a tak dále, měly nějaké hlavně opodstatnění. Jo, byla tam opodstatnění nějakým tím nacismem, který tady prostě Evropou vládnul, ale tady se prostě snůška gaunerů usnese, že tady ten podnikatel je dobrý, ale překáží nám, tuhle jsem zrovna takovým příběhu někde slyšel, to nebudu odbočovat, ale překáží nám, no tak ho zlikvidujeme. A jak se říká tam někde ty zprávě, to ocituji, řízení se zaměřuje na majetek, nikoli na vinu konkrétní osoby, tak jsme přesně u toho, na co bychom se zdržovali zavíráním, odstraňováním toho majitele toho majetku. My mu to prostě sebereme, my mu to znárodníme, neboli to slovíčko, my mu to skonfiskujeme, no a on potom a tam ohladu a nahatej nejde chcípne, to už ten už nás zajímá. Hlavně, že máme ten jeho bakšiš, no. Že máme jeho měšec, za který si poctivě vydělal, jeho peníze, jeho majetek, ten jsme mu sebrali a on nás ani nezajímá. Takže to je ještě horší než ty kauzy s trestním stíháním a zavíráním lidí na jenom v důsledku, že neexistuje praktická jistota o jejich vině. Tady jim sebereme prostě majetek a už se s tím člověkem nebudeme ani zabývat. Ano. To je prasárna všech prasáren, ale bohužel oni, Evropská unie tomu říká zákon, no a ti naši pohunci, jak říkala Alenka správně, kam jsme vlezli, tak teď to tady, tak prostě jim nezbývá, než to přijmout, jinak sankce. Ještě je tady potřeba doplnit, že jsem sám někde dočetl, že to je skoro asi 46 nebo 48 nebo 50 takovýchhle takzvaných zákonů, já tomu prostě normálně říkám výnosy Führera, který musíme přijmout. Takže dřív to bylo v době toho pravýho Führera, kde tam je Führer v sukně, když tam byl Führer v kalhotech, v tom roce 39 až 45, tak to bylo jednodušší v tom, že přijel Šmudla, opřel kolo o sloup betonovej, takový ty betonový válce na vylepování plakátů, tam nalepil výnos Führera, zamatlal to tím lepivým klihem, nebo jak se tomu říkalo, tím lepidlem, přetřel to smetákem a odjel. Lidi k tomu přišli, přečetli si to a věděli, že nemají vycházet po 20. hodině, že nesmějí tohle. Dneska tady k tomu to máme tu zástěrku takzvaný demokracie, bude, říkám, znova dlouho trvat a už teď ukončím. Než si uvědomí, že tady žádná demokracie není, že oni z jedné strany jásají a volají, z druhé strany chodí rozkazy, to vůbec nemá s demokracií nic společného. No tak prostě to vypadá vzletně, stojí to moře peněz, ti poslanci a senátoři si velmi rychle zvykli na to, že to je pro, že jim to vyhovuje, oni se přeci tomu všichni vůbec nebudou, protože tam nejsou v zájmu všeho lidu, to oni dobře vědí. Oni jim vyhovuje, že jim Brusel nadiktuje, co mají udělat. No a oni berou vlastně peníze zadarmo, oni to tam zednou pracku, tam to odkejvou, projde to procesem a je to všechno hotový. Celý tečka.
V podstatě zatím odchází justiční systém, celý ten proces schánění důkazů, posuzování, odsuzování, vynesení rozsudku a tak dále. V podstatě ta vina se přetransformuje a vynechá se vlastně celý ten proces toho justičního kolečka té mašinerie a přistoupí se pouze k odebrání těch peněz. A ten člověk se potom nemůže ve finále ani soudit, ani se najmout právníky, protože všechny jeho peníze, bez ohledu na to, aniž by byl obviněný nebo ne, tak mu vezme stát a on se vlastně nemůže ani bránit, protože nemá dostatečné prostředky. Proto Alenka Vitásková, ten zákon se zaměřuje na majetek, a to je přesně o čem Zbyněk mluvil, o čem hovoříme já. Ten zákon se zaměřuje na majetek, nikoli na vinu konkrétní osoby. To je ten neskutečně nebezpečný posun, takže můžeme někomu vzít milionové jmění, aniž bychom ho museli usvědčit z konkrétního zločinu, kde je pak princip presumpce neviny. To je úplně pošlapání vlastně, to takové nenápadní, než by se třeba manipulovali nějaké kauzy nebo něco podobného, tak tohle je vlastně takové opravdu tiché, naprosto zákeřné pošlapání úplně celého právního procesu. Jo.
Já to chci doplnit, protože jak jsem si mohla načíst, tak se jedná o částku už 1 000 000 korun, tak už tady tím se může zabývat vlastně ten, já nevím, co to bude, jestli to bude nějaký senát, nebo kdo bude pověřený tím, že ten majetek se může odebrat. Musíme si uvědomit, že to není úplně tak, jak tu před chvíli říkal Zbyněk, že se to týká podnikatelů. Jo, a že jim vezmou tu firmu a že to se týká úplně každého téměř z nás, protože už jenom byt, který člověk vlastní, tak dneska víceméně má cenu 1 000 000 korun. Stačí, když se s někomu znelíbíte, a opravdu zase opakuji sousedovi nebo příbuznému, který vás nenávidí, a oni vám ten majetek mohou vzít, oni vám vezmou tu střechu nad hlavou. Oni tady tímto zákonem nebo tímto předpisem, protože vás obviní, že prostě není tam poměr příjmu a výdajů a vy už pak nemáte šanci se domoci práva a spravedlnosti, takže se to týká téměř každého z nás. Tak ta nějaká skrytá radost, která u českých občanů nebo i u občanů všech, no nebudeme říkat českých, mnohdy bývá, že má radost z toho, že ta koza zdechla sousedovi a ne jemu, tak si myslí, že se to bude týkat těch nepoctivých podnikatelů, těch, kteří skutečně jedou v těch mafiánských obchodech a kteří perou špinavé peníze a ty se perou v bitcoinech v miliardách, že? Ne v nějakých drobných. Ale tak si říkají, nás se to netýká, mě se to netýká, já chodím do práce, celá rodina chodí do práce, celý život jsme šetřili, pořád šetříme, jo. Nás se to netýká, týká se to úplně každého z vás, pokud bude mít někdo chuť si váš majetek, váš skromný majeteček vzít, tak bude mít na to instrument. Tak říkal Zbyněk a ty Vítku, ano, dříve to byla konfiskace majetku, pak bylo to pak znárodnění, kdy se dal dekret a znárodňovaly se majetky bez ladu a skladu. A samozřejmě, že tady tento způsob, jak je teď nazýván, že je to proti praní špinavých peněz, tak je to jenom instrument připravit o majetek kohokoliv, kdo se jeví jako nepohodlný, kdo se jeví jako nepřítel systému, tak ho mohou tímto výnosem de facto úplně zlikvidovat. To je můj názor na celý tento pro mě netransparentní zákon, když bez viny o zločinu vám odeberou majetek.
To mě úplně fascinuje. Bez viny, bez obvinění, komu vezmou majetek, to mě úplně fascinuje. To je v podstatě takový upgrade té konfiskace nebo znárodnění 2.0. Jo? Bez povšimnutí prostě bude se to dělat velmi nenápadně, velmi důmyslně, podprahově a tak dále, a tak dále. Samozřejmě se to bude zaobalovat do toho vznešeného hávu boje proti organizovanému zločinu. A právě na to se teď dostaneme v rámci poslední otázky k tomuto tématu, abychom pokročili dál. Za chvilku si zahrajeme písničku. Ještě Zbyněk Prousek. On už k tomu není v podstatě ani moc co dodat, ale ještě se zeptám. Dalšími zdůvodněními, kromě tady už zmíněné eurosměrnice, byla národní strategie proti praní špinavých peněz a financování terorismu na léta 2025 až 2027 a koncepce boje proti organizovanému zločinu do roku 2030. Člověk se musí tak nějak ptát, jak efektivní byly tyto strategie dosud když potřebujeme takovéto nouzové zákony. To se dosud nic nedělalo a najednou teď přijde ta spásná eurosměrnice a teď se to teprve začne řešit.
Přesně tak, my tady máme bitcoinovou kauzu, my tady máme kamperičky, my tady máme moře kauz dozadu, my tady máme dozimetr a tak dále, my tady máme moře takzvaného organizovaného zločinu, nikdy se nic nevyřešilo, takže já se na... jednoznačně přikláním, nebo to přikláním, tady všichni mluvíme téměř stejně, jako jo, to je opravdu jenom paragraf, který bude sloužit na zakázku. Prostě bude jenom ještě na upřesnění uvedu, že já jsem říkal právnická nebo fyzická osoba, tedy podnikatel i normální člověk, jak ta Balenka říkala. Ale to je teďka konec konců jedno. Je to přesně to, jak ona říkala, nebo jak to ona nejvíc rozváděla z nás všech tří, že prostě budeš, Vítku, nepohodlný člověk, budeš prostě dělat nějaké vysílání, který nebude, jak říkala Alenka velmi slušně, systému, nepůjde systému po tvou si, já říkám, nebude, staneš se takzvaným nepřítelem říše, tak nebude nikoho zajímat nějaký rozsudek, protože by se ti to nedalo prokázat. Prostě bude potřeba ti nějakou jako proti systémového potrestat, no tak ti seberou majetek, seberou ti barák, byt, auto a tak dále, jak ta Alenka říkala, milion, to dneska není nic. A to je, o tom to je. Ještě bych tady na závěr připomněl, které mi napadlo až době povídání. Vezměme si, jak dneska veřejnost velmi drasticky, a řekl bych z 95% poprávu drasticky, vnímá institut exekutor. Jo, to prostě veřejnost má vysunutý drápy, když to exekutor, exekuce, připomenu, že máme tady asi 650 exekucí vedených vůči našim obyvatelům nebo občanům. A tady to je ještě... To je, jak bych to řekl, to je slabý odvar. Když si vezmeme, co všechno exekuci musí předcházet, nějaká žaloba, rozhodnutí soudu, prokázání toho dluhu, nějaký konání toho exekutora podle nějakého zákona a tak dále a tak dále. A to všechno říkám takhle rozvinutě jenom proto, jaký přesto v tom je číhož. A tady žádný trestní řízení, omlouvám se, tady žádný exekuční řízení nebude, tady prostě bude, tady postačuje domněnka soudu, soudce bude domnívat, že je to pravděpodobné, jak říkala, jak Alenka tady zmiňovala, že majetek přerůstá příjmy, no a prostě tak se to skonfiskuje, hotovo, tečka, to vlastně předbíhá i exekuce, ale to je, to, kdybych to přirovnal ty exekuce a už hned skončím, ať mám, můžem pokračovat, tak to je přesně jako kdyby šel kolem, exekutor jel kolem baráku, někoho s velkou zahradou, řekl by, ten si ale žije nad poměry, hned mu tady seberu něco, seberu mu 10 kráv a auto a seberu mu skleník a seberu mu bazén, protože se má moc dobře a exekutorovi se to nelíbí. Tak takhle bych to přirovnal, protože mu říkal Franta tomu exekutorovi, když to takhle pěkně sebereš, tak já ti za to něco dám. No prostě je to něco hroznýho, je to opravdu hrozný, ale já si myslím, že říkám, kdo chce, tak to chápe a kdo to neumí pochopit, tak to nepochopí snad ani do té situace, dokud to někdo nesebere. Jo. A to ještě tady nechci zmiňovat, že to vyšlo na světlo boží teď a že se tady chystají nějaký rošády sudeťáků a pohraničí a majetky. Vůbec to nechci dávat dohromady, že je to tak strašidelný, že mi z toho jde zima po rukou.
Hovoří Zbyněk Prousek a Alena Vitásková. A od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey. My zahrajeme písničku a potom přejdeme k druhému tématu. Hezký večer.
Vy lidičkové dneska dobře víte, kde se slejzaj tvorové, co je nevidíte. Jsou to zvláštní stvoření, co mentor spise tváří, multikulty koření, no new age sluníčkáři. Když nemáš názor jako oni, tak ti zlámou hnátu, rozdupou tě jako sloni v pražském magistrátu. Do městského krmelce si cestu proklestí a nás mají za vetřelce v mafiánském náměstí. Hej ho, hej ho, nač chodit do války, je lepší v mise sedět a smolit do války. Hej ho, hej ho, tak hurá do Prahy, korespondenční volby bez velký námahy. Hej! Jo, zátoka sviní není jen na Kubě, to v Praze sumci líní ti dají po hubě. Musíš jim pochlebovat a leštit podlahy, poslušně papouškovat, je cesta do Prahy. Hey! Celý český národ zpívá píseň pohřební. Jednoduchej návod, velký víkend volební. Topka, Stan a Piráti chtěli urvat vládu. Dozimetr do gatí, parta kamarádů. Že mafie skončí nehezky, pak už zachrání je kámoš Rychetský. Už jim praskla cévka, mají stryje na břiše, že národ zase zvolil Andreje Babiše. Koumají, jak ušili by na nás nějakou boudu, co by si pak počali bez ústavního soudu. Horkou jehlou rychle odlasujou nahonem, je to jako obvykle, legálně a zákonem. Hej, hej ho, hej ho, nač chodit do války, je lepší v pise sedět a smolit obálky. Hej ho, hej ho, tak hurá do Prahy, korespondenční volby bez velký námahy. Ho, hej, hej. A když tohle stádo baví se a šechtá, je přece moc rádo, má svýho prezidenta. Dřív by za to hrozila veřejná poprava, dnes se voda rozlila, pár hodin záplava. Byla to jen náhoda, všichni přemítají, že praskly trubky tam, kde se lístky sčítají. Není proto pochopení, chybovat je lidské, že došlo k vytopení v budově statistické. Cokoliv moc je nenasytí, plněj si svý úkoly, jsou to paraziti. Můžeš zvát a skandovat, vykřičet si plíce, oni se budou radovat, slizký pijavice. Co bude dál, nevím, nikdo to netuší, snad ne jako v Rumunsku, volby nezruší. Je to jejich vina, pískej na píšťalky, fuck you Ukrajina, my nechcem do války. Chodit do války, je lepší v mise sedět a smolit do války. Hej ho, hej ho, tak hurá do Prahy, korespondenční volby bez velký námahy.
Vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Máme po písničce, spolu s námi nás naším vysíláním provází stále Alena Vitásková a Zbyněk Prousek a já se obrátím na Alenku Vitáskovou s dalším tématem. V dalším tématu, které do jisté míry navazuje na to předchozí, o kterém jsme se bavili před písničkou, se podíváme na to, jak naše země s typickou českou horlivostí dohání evropské legislativní resty. Máme přijmout téměř 50 zákonů, abychom se vyhnuli sankcím, a to všechno s velkým zpožděním. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odyssey. Počet v uvozovkách potřebných zákonů se z 5 vyšplhal na téměř 50, což je docela skok. To byla Fialova pětimafie tak líná, považme takový eurohujeři celé 4 roky a za 4 roky nasekali takové resty, samozřejmě v jejich pojetí. To byly opravdu takový flinkové?
Já si myslím, že flinkové nebyly, že měli hromadu jiných starostí, uvozovkách. A jestli...
Myslím, že bychom se celý ten pořad měli dát do uvozovek, jako jo, tady s těma uvozovkama. No, povídej, pokračuj.
Že měli jiné starosti, ale skutečně eurohujery vidět v přímém přenosu, jak neplní povinnosti ve vztahu k Evropské unii, tak je do jisté míry takové to švejkovství české. A nevím, jestli neudělali nakonec jedinou správnou věc, že tyto zákony ještě do naší legislativy nepřevedli, protože tak, jak se Evropská unie vyvíjí, tak možná mnoho těch zákonů už nebude ani třeba do naší legislativy převádět. Vzpomeňme si, co se teď odehrává třeba na Slovensku, které má být sankcionováno za to, že chce ropu přes ropovod Družba, že snad prezident, premiér Fico už dostal nějakou notu z Bruselu a mohou dostat sankce za to, že tu ropu by chtěli dále odebírat, pokud by se ropovod Družba opravil na Ukrajině. Takže je to taková skutečná hrozba z toho Bruselu, že když nebudeme úplně poslouchat, a to se vztahuje i k té legislativě, kterou jsme nepřijali, takže dostaneme sankce. Já to považuji za špatné z toho titulu, že přesto, že jsme součástí Evropské unie, přistoupili jsme k nějakým podmínkám, tak jsme přistoupili k podmínkám, které jsou absolutně nepřijatelné pro občany České republiky, aby ten diktát, jak už to tu zaznělo v našem pořadu i v dřívějších pořadech, aby ten diktát z Bruselu poškozoval zájmy, národní zájmy našeho státu. A těch 50, jak si říkal, zákonů, které, nebo legislativy, které nepřevezmeme, nebo jsme nepřevzali ještě a teď na tom rychle pracujeme, tak skutečně nám mohou vysolit sankce, oni je vysolí, my je zaplatíme, nebude se o tom moc mluvit, anebo se o tom bude mluvit za nějaký rok, že to zavinil Babiš, nebo Babišova vláda. I tady toto může být takový určitý manévr bývalé vlády, že nepřijala ty zákony, nechala to na té nové vládě. Pokud by byli oni dříve v těch volbách vyhráli, Fialová vláda, tak by se možná z Bruselu nic nestalo, tak by žádné sankce bychom nedostali. U Babiše si nejsem jistá, jestli Babišova vláda ty sankce nedostane, ale to nedostane vláda, to dostaneme každý jednotlivec z nás, protože my všichni odvádíme do státního rozpočtu peníze, a z těch peněz pak to má, tyto sankce se de facto platí z rozpočtu.
Zbyněk Prousek, některé návrhy mají zavést vyvážené zastoupení žen a mužů ve vedení firem. Tak to jsme zatraceně potřebovali jak řemen, co? Dokážeš pochopit, jak jsme bez takového zákona o rovnosti žen a mužů ve vedení firem dokázali vůbec existovat a nezbankrotovali jsme jako republika? V podstatě bez toho jsme mohli vůbec žít bez takového zákona.
Vítku, zase se dostáváme k tomu našemu mezi tebou a mnou, tomu našemu dialogu, jo, jak vždycky nějaký ten podvod na lidi nebo nějaký ten říšský výnos, jakou má právě tu vzletnou zástěrku, jak jsi tady říkal před pár minutama, jo, prostě bezpečnost a takovéhle věci, tak tady zase to je rovnoprávnost. Vždycky to má takový nějaký krásný servírovací podnos, na kterým to mají jako ty ovce schroustat. Ale je to pořád jenom se bavíme o tom, že to je forma diktatury, prostě nic jiného to není, je to říšský výnos, prostě sklapněte, posekněte, držte hubu a krok a vyřízeno, tečka. Čili, jak tady říká Alenka, nepopulární se nechá na Babiše, tom si myslím, že je velikánský kus pravdy, co tady řekla. Jo, a já k tomu jenom dodávám, že opravdu, dokud bude tady poddanství Bruselu, nemůže se nikdy nic změnit. Prostě pejsek u boudy má vodítko, misku s vodou, misku s granulema a je odsouzený na toho svýho pána. A takhle podobně tady jsou obyvatelstvo, my, národ, nebo jak to říct, obyvatelé České republiky jsme odsouzeni jako ten pejsek na to vodítko z toho Bruselu a ten Brusel rozhoduje, kdy dostaneme napít a jestli dostaneme vůbec nějaký granulky, když budeme zlobit, ten dostaneme nic. To jsou ty sankce. A jak říkala Alenka správně, ty sankce Prostě to, jak ovce si myslí, že je nějaký prázdný pojem, to je potrestání nás, obyčejných lidí, ta vláda ze svýho, nebo i ten stát, i politici, ta justice, tak podobně to ze svýho nedá, ze svý kapet, to se dá prostě z toho rozpočtu té republiky. Čili není se tady opravdu o čem bavit. Já si myslím, že tohleto všecko, to předchozí téma, který tady máme, a to teďka to téma, který tady, jak se říká, diskutujeme, kterým se vyjadřujeme, je jasný důkaz nesuverenity tady ty České republiky. Nesuverenity, je to jasný důkaz diktatury v Bruseli, je to jasný důkaz, že o tom, že už jsme opravdu jenom kolonie, že teda náš parlament je v podstatě jenom výkonný nebo správní orgán, to už nemá s výkonem lidové moci nic společného, už jsme opravdu jenom kolonie. Vždycky v koloniích platili zákony těch kolonizátorů, nikdy ta kolonie nesměla mít svý vlastní. My tomu říkáme vzletně implementace evropského práva, ale to je prostě přijímání rozkazů, to nic jiného není. Čili tím se nabízí otázka, k čemu sněmovna, k čemu senát, jo, když se všude dočítáme, musí přijmout jinak sankce, musíš poslechnout, jinak bude následovat trest. Konec konců na Maďarsku, nebo respektive na Orbánovi, to krásně vidíme. Jo, já se,
no, protože to patří k tomu cirkusovému představení. Pokud by zmizel senát, sněmovna, horní, dolní komora, tak lidé by prohlédli, že vlastně je to tak, jak říkáš. Ale musí udržet cirkusové představení tu manéž, že máme nějaké rozhodování národní vlády. A tak proto drží vlastně ty instituce pro nic jiného. Ono by to klidně mohli zrušit, jo, ale to by ti lidé prohlédli a já nevím, bylo by občanská revoluce, když se o tom pochybuju, teda oni by zase nějak lidem vysvětlili, že to je pro jejich dobrá bezpečnost, jo, ale že, bylo by to patrnější. Takhle to není to, co cirkusové divadlo není patrné, když pořád drží ty instituce, které jsou zbyteční.
Říkáš to naprosto přesně, úplně naprosto výstižně, úplně se mi to, až mám to takový krásný pocit, jak se mi to líbí. Ne, je to opravdu tak, prostě to je přesně něco podobného, tohle to je v malým a ve velkým, to je ten bruselský komplex těch budov, aby to vypadalo jako, že prostě tam se slejzají zástupci těch zemí Evropy a o něčem tam rozhodují, jo, kulový. To prostě je strašně drahý divadlo, ale furt se těm několika mocným vyplatí. Prostě pro ně to je režie jako podnikatele dochodu firmy. Prostě to se nedá nic dělat. Prostě, jak se říká, každá sranda něco stojí, tak prostě mocní vědí, že musí tam dělat opičky Bruselu a tady jde, ty jsi to řekl úplně krásně. Takhle to přesně vnímám, to čiš já, protože mi to tak líbí, jo. Volby a prostě tohle, dohadování se před volbama, tamhle to, tuhle to.
Fangličky, barvičky, jasně.
Barvičky, no přesně tak, to jako vždycky říkám, když se ráno rozhodnou, nebo výběrový řízení na opravu silnic na okrese, jak tam přijdou pořád tí samých 5 nebo 6 nějakých šéfů stavebních firem, majitelů stavebních firem, a teď si vždycky se přede dveřma dohodnou, kdo bude ten nejlevnější, aby tam ti byli nejdražší, dělají tam to divadýlko, on to vyhraje, on se s tím šábne, pak zase to je ten druhý, pak ten třetí, pak ten čtvrtý, pak ten pátý, takhle to jde pořád dokola. Čili prostě to je trapárna, šaškárna, jak to říkáš ty, jak to říkáš, cirkusová manéž, prostě to je přesně ono. Jo, teď budou oslíci, pak budou medvíci, pak budou opičky a takhle to přesně probíhá. Takže já k tomu v podstatě nemám to dodat, opravdu jenom snad to uzavřu tím, že dokud tady bude diktatura Bruselu nebo poddanství Bruselu, ono to spolu souvisí, kdyby nebylo poddanství, nebyla by diktatura, tak prostě se nehneme jako národ, se nehneme z pleku, ba naopak, jo, bude to pořád klesat. Já si myslím, že už jsme hloup, než ten Titanic, že už koukají ty komínky a už za chvilku se zavře voda.
V podstatě cirkusové představení plné fakírů, polikačů ohně, kouzelníků a tak dále. David Copperfield by mohl jenom závidět přesně, jak oni nabízejí peníze nebo říkají, že máte nárok na nějaké sociální přídavky, dávky, ale za zády už kouzlí, jak vám sebrat ještě více peněz někde jinde, z vaší peněženky, z nějaké jiné kapsičky a tak dále. Prostě pořád kouzelnické triky cirkusových klaunů, polikačů ohňů, manéže, fakírů a tak dále. Ale nevydáskova, Lenko, Evropská komise vede proti Česku 57 řízení kvůli porušení unijního práva. 57 řízení proti nám vedou. A to jsme ještě takzvaně ti poslušní. To jsme takový kverulanti, nebo spíš jen flinkové, protože mě to opravdu fascinuje, že v podstatě i ti takzvaně poslušní, co sekají latinu v vozovkách, tak i proti ním unie pořád je tam ten bič, ten klacek, té nadřazené mezinárodní a národní instituce celku evropského, který pořád bičuje cukr a bič, tady spíš ten bič než cukr, a pořád bičuje a pořád práská tím bičem. To vůbec vlastně není o nějaké rovnoprávnosti, ale pořád o nadřízeném a podřízeném postavení.
No a není to právě tím, že jsme poslušní, hodně vstřícní, nechci to nazvat jinak, takže si dovolí nás takto pranýřovat, protože vědí, že se nebudeme bránit a každé jejich rozhodnutí opět splníme, není to tím. Tu by stálo za to porovnání s ostatními státy, kolik řízení je vedeno k ostatním státům Evropské unie, jestli nejsme na vrcholu a není to právě na vrcholu těch řízení, jestli jich nemáme skutečně nejvíc, anebo je máme opravdu jenom miniaturní procento. Bez porovnání se to těžko posuzuje, ale můj názor je, že jsme hodní, poslušní, velmi, velmi vstřícní, takže nebudeme nějakým způsobem se zvlášť silně bránit a přijmeme jejich rozhodnutí, čili my jsme takový jednoduchý úlovek. Mě by skutečně zajímalo, kolik řízení je vedeno vůči ostatním státům, jo? Protože jinak se to nedá porovnat, jestli my jsme sice tak vstřícní, ale tak blbí, že nás musí stále napomínat, jak školáčky v mateřské škole. A nebo je to trend, že my těch řízení máme nejméně a druzí je mají x set. A pak ještě ten výsledek, jak ta řízení dopadají, protože zahájit řízení a ukončit bez sankce, tak tady bez tohoto srovnání je to číslo nevypovídající a těžko se k tomu vyjadřuje.
Třeba nám to někdo napíše do komentáře a opravdu nemám kapacity sledovat a přesně porovnávat z Eurostatistického úřadu, kolik řízení se proti jakému státu vede, jakým způsobem probíhají a tak dále. Třeba nám to někdo napíše, třeba to někdo opravdu sleduje. Zbyněk Prousek, poslední otázka k tomuto tématu. Do poloviny roku mají zákonodárci schválit v úvozovkách, jsme řekli, jak to je s tím schvalováním, to je v podstatě přenášení té evropského práva, to vůbec není nějaké schvalování, ale v podstatě zaimplementovat do naší legislativy, takzvaně schválit, nové antidiskriminační zákon, nebo nový antidiskriminační zákon trestního zákoníku a další. A to bych se tě chtěl právě zeptat. Není symptomatické, že Evropská unie posílá do jednotlivých zemí vlastně většinou nařízení, která mají trestat nebo vyhrožovat rovné zastoupení žen a mužů ve firmách? Naprostá ptákovina, když je někdo dobrý, tak je dnes každému úplně jedno, jestli je to muž nebo žena, nedokážu představit v 21. století, že by někdo posuzoval, jestli je to chlap nebo ženská, prostě když je dobrý nebo ne, tak ho prostě vezmu a nazdar. Nejsme na začátku 20. století. Dál, antidiskriminační zákon, další ptákovina, vyhrožování, jestli budeš diskriminovat nějakou ufňukanou menšinu, dostaneš přes tlamu. Dál, trestní zákoník, pro boha to se už dneska netrestá, že mají nějaký posedlý fetiš, rok co rok novelizovat trestání, aby se trestalo nějak jinak, nebo líp, nebo rafinovaněji, prostě povaha toho všeho, když to vlastně na to nahlížíme, povaha toho všeho z Bruselu má buď výhružnou, nebo trestající povahu, charakter, nic pro zkvalitnění nebo zlepšení našeho života, všimu si z toho také, že vlastně jenom trestat nebo vyhrožovat, to o tom všichni ty jsou, nebo všechny ty nařízení z Evropského parlamentu, z Evropské komise.
Ano, je to tak, Vítku, všim jsem si toho taky a to už je dlouhodobý proces, ale teď bych řekl, že tak nějak pocitově, čím víc prostě se ta Evropská unie, nebo ten Brusel, budeme říkat, jakoby rozkládá zevnitř, prostě on, jako když prostě tělo trpí rakovinou, prostě jo, se rozkládá se zevnitř, tak, nebo chcípající kobila kolem sebe nejvíc kope, taky můžeme to do toho úsloví použít, nebo použiju, abych se vyjádřil srozumitelně, tak čím víc ta kobila chcípá, tím víc kolem sebe kope a tím právě chrlí tyhle ty represivní rozkazy a nařízení, to jsou v podstatě represivní rozkazy a nařízení, čili furt se novelizuje trestní zákoník, anebo právě něco, co můžeme použít z té oblasti, bych řekl, kdybych si půjčil tu terminologii z oblasti občanského práva, a to je právě ta diskriminace a tak dále a tak dále. Jo? Nikdy se nemluví o tom, že diskriminovaný člověk ve skutečnosti je člověk bez mobilu, že má dražší jízdy, dražší služby, že diskriminovaný člověk je ten, co platí v hotovosti a tak dále. Ne, to jim nejde po tvousí. Jim jde po tvousí, jak říkal, z ty nějaký menšiny, aby se náhodou nestalo, že já někomu řeknu, ale ale tady ten Ukrajinec přišel ožralej, tak oni to otočí a řeknou, no ale že mu vytýkám to opilství proto, že to je Ukrajinec a to je diskriminace. Jo, takže oni dobře vědí, ta říše dobře ví, co těma svýma říšskýma výnosama sleduje. A jak říkala Alenka, prostě, nebo jste tady říkali spolu, nejenom Alenka, je to přesně o tom řitilezectví. Prostě je to všechno o tom, že každý si vůči druhým dovolí to, co je mu dovoleno. Jestliže my prostě si dovolíme tady do sebe pořád jenom nechat do sebe kopat, a ti naši představitelé nechat do sebe kopat, prostě dělat furt jenom nějaký lokaje, furt se jenom klanět říši, tak se to nikdy nemůže zlepšit, protože je starý pravidlo, co je světem stojí. Čím víc se před někým budete hrbit a klanět, tím víc on do vás bude kopat a bušit. To nenaráží nikdy na nějaké pochopení, vůbec ne. A to je právě ono, že prostě ti naši státní a političtí lídři se pořád jenom klaní, na rozdíl třeba od toho Orbán nebo i od toho Fica a tak dále. A o to hůř, tím víc se budou klanět, tím víc, jak to budou v té pohádce, tím víc ten svůj hřbet budou ohýbat, tím to bude horší, to se nikdy nebude nezlepší. Proto by mě taky taková nějaká statistika zajímala, asi se po ní budeme muset podívat, ale prostě ta míra řitilezectví prostě u nás nemá, jak by to řekl, nebere konce, ta horlivost v tom podanství a v tom lokajství taky nebere konce, no tak se nemůžeme divit, že to je tak, jak to je. A ještě k tý otázce, Vítku, jsem tady udělal poznámku, mi napadlo, když jste tady s Alenkou mluvili, že ono taky nikdo se nezabývá příliš tím, EU dala a EU vzala. Vezmeme si takový nějaká opravený most, tak tam najdeme nějaký takový, já tomu říkám pomníček, nějaká zlatá deska. Toto bylo financováno z projektu Evropské unie, aby jako ovečky viděli, jak ta unie, jak bez ní nemůžeme bejt. Jo, aby nedej bože nechtěli se podívat na nějaký porovnání, kolik se do Unie narve a to přímo, neříkám to pod Prahově, co vůbec není vidět, a kolik se od ní peněz dostane, ale mimo jiné dostáváme se i k té úvaze, co taková sankce je, taková sankce vlastně je vrácení peněz. Takže já jsem přes ty pomníčky a přes u těch opravených mostů ty peníze z toho Bruselu jakoby přitečou, nebo oni ne jakoby, oni opravdu přitečou, no a pak uvalím ty zemi jako bruselista, jako říšský kancléř Bruselu, uvalím ty zemi 56 sankcí, no a ty peníze si vemu zase zpátky. Jo, i tady přes ty brýle na tu situaci musíme nahlížet. To znova říkám, z každé strany se já ve svým obyčejným myšlením dostávám k tomu, že prostě dokud tady bude diktatura Bruselu a dokud tady bude poddanství Bruselu, mezi tím je rovnice, tak se nemůžeme vůbec bavit nejen o suverénní zemi, ale vůbec o tom, jak z toho ven, z toho není cesta ven. Pokud tady je pejsek, vodítko a miska a bouda, tak z toho není cesta ven. Ten pejsek bude svobodný až tehdy, až to vodítko nebude mít, až tam a nebude muset poslouchat dostovat do písmene nějakého konkrétního pána. To je rozdíl mezi psem a vlkem. Vlk bude vždycky svobodný, protože já mám rád vlky, zastávám vlky, a pes bude vždycky jenom pes. Je bude věrný, je hodný, já ho jako zvíře úplně miluju, ale pes o svobodě, ne u každého pána může mluvit o svobodě. Já bych to asi takhle uzavřel, já fakt nemám, co bych tomu víc řekl.
Hovoří Zbyněk Prousek, Alena Vitásková, kteří jsou stále hosty u nás na Svobodném vysílači a na kanále Odyssey, od mikrofonu vás zdraví Vítek, písnička je před námi, potom pokračujeme dál, hezký večer.
Byli na malém ostrově a tam by jsme jen měli peníze hotově. Přemýšlíme vůbec, co by jsme si koupili, jak poslední trubec by jsme cash platili. Když se třeba setkáme s nějakou naší partou, starosti už nemáme, platíme jen kartou. Jak je ale výborné mít náš safe na zámky a utrácet za drobné místo živý banky.
Bez mobilu, taky bez signálu.
Bez kareta terminálu.
Aby lidi nehloubli za naše peníze, banky by si ulobli z každý platby provize. Proto místo karty zpívejme zborově, udělejme party a platme hotově. Nehruďme se z toho nervově.
máme večeři. Je to přece máček, hostinský nám vyměří přesně za 100 kaček. Za tu stejnou částku po umytí skleničky s účtem o tou masku dá svý auto do myčky. Za tu stejnou stovku, co hostinskej dal u myčky, majitel za bankovku má radost nový ledničky. Co s tou stovkou udělám, prodejce si říká, já jí teda asi dám manželce na kadeřníka.
My to ještě teda nevíme,
že bez elektriky si prd koupíme.
Aby lidi nehloupli za naše peníze, banky by si uloupli z každý platby provize. Proto místo karty zpívejme zborově, udělejme party a plaťme hotově. Hej!
Všechno je to na nás na východě.
Z ledničkáři holič, všichni platí hotově jako správnej volič. Co v občanskou svobodu má naštěvovat krámky a co doma úspory má bezchamtivý banky. Všimněte si lidé drazí od města či ze lhoty, kamkoliv se prachy vrazí, nestrácejí hodnoty. Ať jsou třeba z papíru nebo taky kovové, hlavně že jsou na míru, hlavně že jsou hotové.
Je kolem toho hodně rozruchu,
že banky šmelej prachy ze vzduchu. Aby lidi nehloupli za naše peníze, banky by si uloupli z každý platby provize. Proto místo karty zpívejme zborově, udělejme party a platme hotově. Hey! Plaťme cash v každý budově. Půjdeme do shopu, přiložíme kartu, už se chytáš na stopu, bankéř úsměv na rtu. Banka z každý stovečky veme 2% a my jako ovečky škubanýho klienta. A za každý placení hodnota se ztrácí, banka tato ocení, nám se to nevyplácí. Hostinskej myčkář, sledničkáři za co banky, každej mín peněz má kartou přes banky. Skladbou digitální bezplatnou, s každou další platbou banky bytněj bohatnou. Každý den pak probíhá plateb miliony a nám pak už nezbývá, než je hrát na zákony. Režim nás tak hlídá od stavu prenatálního, je to krutá bída systému digitálního. A ty místo v zahrádce svobodného života, pod kontrolou v horádce nekonečná robota.
Po všech platbách bankovních žoldnéřů z původní stovky zbyde pár haléřů.
Za naše peníze banky by si uloupli z každý platby provize. Proto místo karty zpívejme zborově, udělejme party a plaťme hotově. Hej!
Tak našimi hosty stále zůstávají Alena Vitásková a Zbyněk Prousek. Alena Vitásková, pojďme na další téma. Dál se podíváme na to, jak se pár statečných senátorů rozhodlo bránit naší svobodu před digitálním jhem. Navrhují zakotvit do ústavy právo platit v hotovosti a komunikovat se státem offline. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odyssey. Senátoři chtějí v ústavě zakotvit právo platit hotovostí a komunikovat se státem offline v době, kdy se všechno digitalizuje. Někdo by se mohl zeptat, taková trošku provokativní otázka, ale někdo by se přece mohl zeptat, není to jako bojovat s větrnými mlýny?
Tak já se obávám, že je to boj s větrnými mlýny, protože ten vývoj, který tímto směrem jde, ten trend, prostě nezastavíme. Co si budeme vykládat, nezastavíme. Lidé si čím dál víc zvykají na, anebo už dokonce úplně zvykli na elektronickou komunikaci s úřady. Více úplně si zvykli a částečně používají jenom kreditní karty. Málo kdo už používá hotovost. Mají různé hodinky, prstinky, kterými platí. Prostě ten vývoj se těžko zastaví a do ústavy dávat tady toto nařízení, že můžeme takto komunikovat. Já se obávám, že je to výkřik do tmy těch senátorů. Je to hezké, že se tak zastávají především seniorů, kteří nejsou zvyklí a nenaučí se tímto způsobem jednat, takže se o to pokouší, ale nevím, jestli je to dobré do ústavy, protože nevím, kdo, když oni tady toto dávají jako návrh, tak je to změna ústavy, že? Když se to tam má zakotvit.
Jestli to
není spíš otevření Pandořiny skříňky, aby se začala upravovat ústava, nevím, co tím myslí, jestli skutečně tak chtějí ochránit občany, nedokážu to vyhodnotit.
Zbyněk Prousek, senátoři navrhují chránit právo na soukromí a svobodu před neoprávněným sledováním. Jak to podle tebe myslí v rámci práva komunikovat se státem offline? Protože i když to právo bude v ústavě zakotvené, ta digitální online složka sledování přece bude stejná, ne? I když by se to třeba podařilo zavést těmi 120 hlasy dolní komoře parlamentu.
Já ještě Vítku, jestli dovolíš, tak se minutkou vrátím k tomu předchozímu tématu, co jste tady říkali, a pak se hned navážu na tvoji otázku k tomu, jestli to je výkřik do tmy, nebo to nejvýkřik do tmy, jak tomu návrhu toho senátu. Mě taky u toho napadla taková myšlenka, a přiznám se, že by k ní dal podnět úplně někdo jiný, ale je fakt zajímavá, že v podstatě ta digitalizace ve všech těch jeho formách, které dneska známe a které se ještě rozvinou, které budou ještě daleko, daleko agresivnější, tak ta digitalizace už dneska se ví, že přivede na okraj společnosti strašnou spoustu lidí. Právě jak tady Alenka říkala, ty seniory a podobně. Prostě opravdu strašná spousta lidí, ono už to dneska je a bude to tím rozvojem ty digitalizace na straně jedný, je logický, že bude přibývat na straně druhý těch lidí, kteří se budou dostávat díky tomu, že ji nemají, neovládají, neumí to s ní, nebo nemají ani možnosti mít, tak se budou dostávat na okraj společnosti. Ve všem. Jo, jestliže dneska je podmínka prostě objednat se u doktora mailem a nějaký přiblblý doktor to vyžaduje, no tak jsou lidi, kteří maila prostě nemají a zase se to rozdělí. Jedni skončí prostě, že skolabují na chodníku, odjezde záchranka i bez toho maila a tu pomoc možná dostanou a časem už asi ani ne. A v těch menších případech prostě to bude třeba zubař, no tak on tam k tomu zubaři nepůjde, nechá si ty zuby zkazit prostě a tak dále, všude bude se to prodražovat, bude to náročnější, a nebo vůbec se ty péče nedočká, prostě pak skončí jako nějaký tam někde pod mostem, jako nějaký, jak se říká lidově, úřad na nemoce. Takže já si myslím, že opravdu ta digitalizace bude dostávat na okraji společnosti čím dál větší problém. A tím se chci dostat k tomu, že si to možná ti politici, říkám teďka obecně v tom jednom pytli, ty politici, chtě nechtě uvědomují, nebo jinými slovy je to možná to vznikne evropský problém, že už si to i ten takzvaný Brusel uvědomuje. A bude logicky potřeba prostě vždycky, jak se říká, když má stát nějaký problém, jakýkoliv stát, jakýkoliv země, pokud to není teda nějaká opičí země, tak si ho svým způsobem umí řešit. Jo, teď neříkám, jestli ve prospěch obyvatel nebo neprospěch obyvatel nebo občanů toho státu, ale umí si ho vyřešit. Já se nebojím myšlenky úvahy, že tady to je jeden ze způsobů, jak je potřeba tu situaci začít řešit, protože to potom bude velký problém. A bude to velký finanční problém, velká finanční zátěž pro ten stát. Prostě tady s těma lidma to nebudou digitálně komunikovat. A tím chci říct, že ono taky trošku jako překomplikovatelý, ale v podstatě jednoduchý, že to, když to uchopí 22 senátorů a prodá to jako politický body, jak oni se bijou za ty lidi a tak dále, tak to pomůže k té myšlence vůči té veřejnosti vůbec před volbama, jak je ten senát potřebný, jak je potřeba ty senátory volit. Ono totiž ty politice opravdu všechno souvisí se vším. A já si myslím, že bychom to zrovna v tomhle konkrétním případě neměli tu srst každý chloupek dávat jinám, ale opravdu se na to koukat jako na srst, jako na problém, jako jako koncepčně se na to nahlížet a vidět to tak, že prostě se všeobecně ví, že ta digitalizace vytlačí moře lidí na okraj společnosti, bude s tím problém, pojďme tedy ten problém řešit a když ho budeme řešit, tak ho přece nebudeme řešit zadarmo jen tak, ale a vlastně v nouze pro ten stát, tak to prodáme, když už to teda budeme dělat a politik se snaží každý svůj pohyb, buď to politicky prodat, anebo finančně prodat, tak pojďme to politicky prodat, uděláme, nafoukneme to, jako jak my se o ty ovečky staráme, ovečky nás budou volit a ovečky budou říkat, jak ten senát je potřebný. A my vlastně vyřešíme jenom problém ve vlastním kožichu. Takže takhle na to vidím já a teď bych tě poprosil, jestli mi zopakuješ tu otázku.
Já si myslím, že už si v podstatě včlenil tu tvou odpověď i do té otázky, že ta forma byla naprosto zastřešující, je zbytečné to nějakým způsobem ještě přemýšlet znovu. Já mám totiž ještě v rámci tohoto tématu dvě otázky pro každého z vás, tak myslím, že budeme pokračovat Alenkou Vitáskovou. Alenko, senátoři chtějí chránit právo na soukromou volbu platební metody. Myslíš, že to má šanci na úspěch ve smyslu, že i když to bude v ústavě stále zakotvené, tak to bude možné i vymáhat, protože víme, jak dopadají věci, které jsou v ústavě zakotvené, konec konců je tam spousta věcí zakotvené, za kterými si poslanci, senátoři vytírají pozadí a spousta věcí, které v ústavě zakotvené, tak se nedodržuje a tak dále. To znamená, že je to jakési, řekněme, alibi, protože jedna věc je mít to v ústavě zakotvené, ale druhá věc je to opravdu vymáhat.
Já si myslím, že je to nevymáhatelné, protože to záleží na prostředí, ve kterém se budeme pohybovat a pohybujeme. Jestli u služby, kterou chcete platit, vám řeknou, že neberou hotovost, že pouze karty, tak co naděláte? Nic. Stejně jak opačně vám řeknou, my nebereme karty, pouze hotovost. Taky nic nenaděláte s tou kartou a hotovost u sebe nemáte. Takže je to spíš opačně, jakým způsobem se ta služba bude v tom celém portfoliu služeb a zboží uplatňovat a každý bude mít na to určitě jiné možnosti a jiné požadavky. Někde hotovost vůbec nechtějí přijímat, protože na to nejsou uspůsobeni a nechtějí, aby ten člověk vůbec bral hotovost. Jo, takže je to fakt o tom prostředí, ve kterém se pak pohybujeme, než o tom, co senátoři teď pro tu svoji důležitost, myslím, že to říkal Zbyněk, že se zviditelňují tím, jak jsou důležití a jak nás chrání. Takže to je možná spíš jiný záměr, než skutečná služba občanům. Není možné, abyste to pak vymáhal. Stejně jak není možné, když ještě, já nevím, jestli ještě jsou 5000 koruny jako platidlo. Dlouho se, nevím, jestli už byly zrušeny a 2000 bankovka je to nejvyšší platidlo, tak vám mnohde tu 5000 nevzali, že 5000 neberou. Jo, hotovo. Tak jako platidla platili, že jste mohl platit hotově. Tak já si nedokážu představit, že to manipulují nějakým způsobem do ústavy, nevím jak. Jo. Je to velké halo, pořád se kolem toho píše, mluví občanům, jako chceme zajistit různé možnosti plateb, ale na druhé straně to je absolutně nevymahatelné. Jsou místa, nebo budou i nadále, že vám hotovost nevezmou, že řeknou, že ji neberou a pokud to není uděláno jiným způsobem a to si nedokážu v krátké době představit, nejsme v Číně, tak si myslím, že tady tento pokus senátoru je mlácení prázdné slámy.
Zbyněk Paruse Grbínku, chceš tomu ještě něco doplnit, nebo přejdeme plynule k poslednímu tématu?
Myslím si, že můžeme přejít plynule dál, že jsme to vyčerpali opravdu z gruntu, to téma.
Jasně, já jenom jste k tomu máte nějaké poznámky k průběhu, že jste
neučinil. Ne, nemám.
V pořádku, abychom se k tomu museli vracet, takže pojďme.
Abych nebyl diskriminován.
To je pravda, muž a žena, bylo by to rovnoprávné, protože rovnocené muž a žena je to vyrovnané v rámci těch kvót, jo, té diverzity a tak dál. Pojďme tedy na poslední téma, které tady máme, a bude pokračovat právě Zbyněk Prousek, který bude diskriminovat trošku Alenka, ale za chvilku to vynahrajíme, neboj se, Alenko. Zbyněk Prousek, je to takové trošku tvoje téma, proto jsem se rozhodl, že budeš vykopávat tady ten pomyslný míč. Policie vyšetřuje útok zápalnými láhvemi na ruský dům v Praze. Odkaz číslo 4 v popise pořadu na Odysee. Na ruský dům v Praze někdo hodil zápalné láhve. To víme. Zřejmě jsme si mysleli, že můžeme beztrestně provokovat a teď se divíme, že nám někdo vrací úder. Kdo vlastně začal tu hru na kočku a myš? Teď se ví, že to byl jakýsi Ukrajinec, který evidentně nevydýchává určitou změnu minimálně v té retorické rovině, protože víme, jakým způsobem současná vláda sice zase, jo, je to ta cirkusová manéž, to cirkusové divadlo retoricky sice proti Ukrajině vystupuje, ale na té praktické zákulisní rovině dále pokračuje v té podpoře, ať se jedná o zbraní, ať se jedná o té iniciativě, já nevím, jak se to přesně jmenuje, minometná nebo granátová, nebo teď nemám úplné okno, ta iniciativa, jak oni v podstatě...
Muniční.
Ano, muniční, přesně tak, díky, muniční iniciativa. Jo, takže vlastně všechno běží tak, jak má a všechno běží tak, jak to běželo dříve. To znamená se cirkusová divadlo, cirkusová manéž. Nicméně, kdo vlastně začal tu hru v rámci toho ruského domu Zbyňku na kočku a na myš?
Já bych tady jen pro naše posluchače připomněl, že se bavíme o útoku na ruský dům, neboli oficiálně Ruské středisko vědy a kultury v Praze, který byl provedený 26. března pozdě večer. Byl to žhářský útok, kdy pachatel použil 6 zápalných lahví, z toho ne každá zahořela, takže, ale nicméně byl to žhářský útok, umyslně nebylo tam o čem mluvit. Od tady ty úvodní zprávy plynule přejdu k tomu, že když se dneska s radostí, to můžu říct, přizeju si tu svoji polivčičku, natvrdo to říkám, že když jsem říkal, že mi ten modus operandi, ten způsob provedení toho žhářského útoku na to Ruské středisko vědy a kultury v Praze nápadně připomíná scénář fašistického útoku na kulturní dům v Oděse v roce 2014, takže jsem se příliš nemýlil a nakonec se dostáváme opravdu k tomu, že pachatel byl Ukrajinec. Jenom bych snad tady přidal, že jsem od začátku velmi, velmi právě v důsledku tady zmíněné politické vůle a politické nevůle, tak jsem velmi pochyboval o tom, zda bude vůle vůbec tento útok, podle mě velmi nebezpečný útok, vyšetřován, protože přijávám, já tady, já bych to řekl, proložím to tím, že já jsem taky třeba častý návštěvník některých kulturních akcí v Ruském domě, a neumím si představit, že by tam byl třeba plnej kinosál lidí a sledoval tam nějaký představení, kulturní film nebo cokoliv jiného a ten barák by začal hořet, co by se všechno mohlo stát. Takže to jako tak nějak trošičku, řeknu, svým způsobem prožívám, protože já nejsem člověk, který by nálepkoval. A tak jsem měl jako fakt takový pochybnosti o tom, jestli bude, protože znám tady, co si budem povídat, a Lenka je mi svědkem, roky dozadu, jo, ten dvojí metr, ten policejní justiční dvojí metr, a nejenom ten, on je dvojí metr kde čem, ale ten policejní justiční dvojí metr, prostě jedni můžou všechno, druhý nesmí nic, jedno se vyšetřuje, druhý se zametá pod koberec, jo, ten paleček nahoru, paleček dolů, tak jsem tady přesně viděl spíš ten paleček nahoru ve prospěch toho pachatele, a nebo teda, že se to bude politicky prodávat podobně jako Vrbětice a tak dále, a k tomu se snad ještě dostanu. Takže jsem si říkal, tady se nic vyšetřovat nebude. Udělal jsem si takový, jak bych to řekl, průzkum na sociálních sítích. Celá řada rozumných lidí se mnou naprosto shodovala, že tady nebude politická vůle. Lidi mi psali Zbýněčku, to se zamete pod koberec, nebojte se a tak dále, nebo neboj se. Skoro tak nějak tady o tu moji hypotézu, nebo o ten můj dojem, nebo o to právo domnívat se, že to tak bude, cvrnká to, že ten pachatel byl odhalen jenom proto, že se sám přihlásil. Takže jo, to je druhá věc. Sám se přihlásil a přiznal, že svůj čin plánoval. Jo, média, nebo mainstream, média, probruselská média, média hlavního proudu, všude říkají, že cizinec, no tak asi těžko udělat útok Rus a jiný cizinec, takže Ukrajinec tady není, ale pak jsem se dozvěděl i na některých alternativních zdrojích a jiných zdrojích oficiálních, že ten pachatel byl opravdu Ukrajinec. Takže to jsem vzal tady to. Když se na to ještě podívám trošičku přes to, jak to tady otevřel, Vítku, tu diskuzi, tak já tady velmi krátce ocituju takovou glosu, nebo jak to říct, takový post, který mi k tomu napsal jeden pán, protože považuju tu glosu za velmi rozumnou a je to přesně, jak by to řekl, odpověď nebo reakce na to, jak starý to téma dneska otevíral. Takže je to velmi krátké, je to minuta. Takže ten pán mi napsal velice moudrá slova. Cituji. Proč to vzniká a tak dále. Někteří politici, někteří umělci a někteří novináři a známé osobnosti nešíří jen negativní vztah k Ruské federaci. To není jen prostý nesouhlas s politikou jiného státu. Oni doslova vyvolávají národnostní nenávist k Rusům. Pejorativně podle nich Rusákům. V závorce má napsáno, že Sašo Vondro, ty jiné pojmenování než Rusáci neznáš. Kdo by si dovolil veřejně třeba v televizi říkat Němčouři, Skopčáci, Židáci, Cigoši, Negrové, Černoši? Kdo by si třeba ve filmu dovolil takovou dehonestaci občanů jiného státu, stejně jako Rusů, což se u nás dnes děje? Jak to, že takové jednání policie České republiky, státní zastupitelé a soudy neposuzují jako vyvolávání předsudečné nenávisti a trestnou činnost šíření nenávistí k etniku, národu a rase? Jak to, že to nevadí bývalým chartistům? Jak to, že to nevadí bývalým senátorům a současným senátorům, různým lidskoprávním neziskovkám a spolkům? Jak to, že to nevadí pražské kavárně, Člověku v tísni, Milionu chvílek a podobně? Pár teček a text pokračuje. Já si myslím, že když jsem tady to ocitoval, že s tím dostatečně odpovídám na to, jak to téma otevřel, proč vůbec takovým situacím dochází. To je prostě šíření jedu v této společnosti a pak se nemůžeme divit, že došlo k tomu, k čemu došlo. Já na to mám svůj takový, bych řekl, radikálnější názor než tady ten pán, ale má hluboce se před tím skláním před tím, co napsal, protože to vystihl naprosto přesně, tak jako to vystihuješ ty s tou manéží, tak já zase daleko radikálněji tvrdím, že fašismus nebo fašizace v České republice necítí ve státní moci predátora, ale kamaráda, a proto působí čím dál víc a nebezpečněji. To je zase moje osobní krédo. Na závěr ještě doplním, že teda zase na druhé straně musím objektivně říct, že mě udivilo, že přeci jenom za ty Babišovy vlády, a to jsem její velký kritik, ale tím pádem, že je ministr vnitra Metnar a není již ministrem vnitra a místopředsedou vlády Rakušan, tak jsme neviděli scénář, nebo snahy tady takový byly, ale státní scénář, podobnej Vrběticím, ale opravdu je zajímavý, že od té doby se tam pan ministr vnitra Metnar, tak Žářství v Pardubicích není Rusko, ale jsou to skuteční pachatelé. Žářství v ruském domě není zlé Rusko, ale je tady najednou skutečný pachatel, takže je tady jakýsi obrat v té politické vůli vyšetřovat a v té politické vůli říkat lidem pravdu, ale to říkám to, jak bych to řekl, jenom tady pro ten případ. A uzavřu to tím, aby taky měla prostor Lenka, uzavřu to tím, že jsem, bych to řekl, hrdě se k tomu přiznám, navzdory politické situaci, že jsem i hned po tom útoku já jako člověk, a strašně mi těší, že i moji kamarádi a kolegové v tom našem spolku, který tady vždycky zmiňuješ, uvádíš, tak jsme téměř jednohlasně odsouhlasili, že jsme připraveni jakkoliv pomoct ruskému domu a jakkoliv pomoct ruské ambasádě. Oba tyhle ty subjekty jsme písemně oslovili pro případ, nemyslím teď finančně, to jako na ně nemáme, ale pro případ potřeby pomoci v dopadení pachatele. K tomu dodávám, nebylo to potřeba, pachatel se sám přiznal a už víme, kdo to teďka je, ale opravdu byli jsme schopni využít všech svých takových těch, řeknu teďka, úvozovkách občanských služeb k tomu, aby pachatel tady ty prasárny podstatě teroristického útoku, nebo ne, v podstatě můžeme to přirovnat teroristickému útoku, byl dopadený a byl opravdu nějakým způsobem trestně stíhaný a souzený. Takže to je asi z mé strany, Vítku, všechno, když tak přejdeš se dál, ale já myslím, že to základní, co jsem chtěl říct, jsem měl možnost říct a jsem za to rád.
To jsem zapomněl říct, Lubomír Metnar, mě ještě rezonuje právě rok 2018. A vzpomínáme si na Lubomíra Metnara. A to je vlastně odkaz i na to, jak se ty figurky, ty klaunské figurky v té manéži, cirkusové manéži obměňují stále dokola. On chvilku ho dají do klobouku, poprosím, vyndají z klobouku za pár let a tak dále. Na Lubomíra Metnara si vzpomínáme v roce 2018, tuším to bylo, ještě vlády s Babišovo-Sobotkovou vládou. Tak teď, tehdy byl, já nevím, jestli minister zahraniční, mám takový pocit, a nebo nějakého jiného recepta, myslím, že zahraniční to byl, musel to být zahraniční. A bylo to v Marrakeši a tam podepsal právě tu smlouvu, Marrakešskou smlouvu o migračním paktu, vlastně příprava toho, co teď vstupuje teprve v platnost a co vstoupí v platnost v následujících měsících, nevím, jestli v polovině tohoto roku nebo příštím v rámci migračního paktu. To, co se připravovalo vlastně od té celé doby, vlastně od toho roku 2000, už začátku migrační krize, aby to mělo nějakým způsobem pevný charakter, pevné rámce, pevné kontury, trvalé hlavně kontury, aby to bylo zakotvené, zapilířované v rámci legislativy celé Evropy, celé Evropské unie, smlouva o migračním paktu, tak to právě on spolu podepsal v té Marrakeši, když byl v roce 2018. Tak jenom, abychom si měli určité reminiscence a návaznost na ty osoby, které se vlastně postupně obnovují. Máme tady zase Vojtěcha Adama v rámci zdravotnictví a tak dál. Pořád ty figurky vytáhnou z klobouku, dají do klobouku, pak je se vytáhnou za pár let a pořád dokola. To je ta cirkusová manéž jenom. Ale abychom se vrátili k tomu, Alena Vitásková, Alenko, policie podezřívá toho pachatele z poškození cizí věci a hrozí mu až rok vězení. Je to spíš taková výhrůžka pro formu, protože víme, jak děravá je naše spravedlnost jako cedník a že asi těžko tam dojde k nějakému naplnění té skutkové podstaty v tom smyslu, aby se ten Ukrajinec obvinil a skutečně šel na tvrdo sedět, jak to říká lidově.
Tak i kdyby se to naplnilo a šel sedět a bralo se, že poškození cizí věci je rok, vlastně sazba, tak asi víte, že je to směšné, protože ten útok byl skutečně zápalnou láví, což je velmi nebezpečné a je to veřejné ohrožení a prostě je to ještě na majetek cizího státu. Prostě ta sazba mě je úsměvná proti ostatním sazbám, které člověk vnímá z médií, když někoho pak, já nevím, stíhají. Já se spíš obávám jiné věci. Tady to nějak dopadne, to se zamuchlá a skončí a pak ho vyhostí možná. Já se obávám jiné věci, že se tady skutečně vytváří podhouby nenávisti mezi lidmi, mezi národy. To podhouby nenávisti vede pak k třaskavé směsi, kdy se v dané zemi začnou konat různé majdany a začnou se mezi sebou do jisté míry zabíjet a napadat sousedé a je to systém, který jsme už v dřívější době zažili. Zažili jsme ho před druhou světovou válkou a zažíváme ho dneska při různých převratech, majdanech. Nechci zase ukazovat na Ukrajinu, protože tyto útoky se v různých zemích dějí. A tady toho se obávám, že to jsou takové první, ne první, ale opakované útoky, vlastně motivované proti národu, ať už to je Rus, Žid nebo jiný národ, který najednou začne být v neoblibě, anebo pak mezi sebou jenom proto, že ten Čech má jiný názor, než by si mysleli, že by názor měl mít. A toho já se obávám, že to je to, co může zachvátit nejen naši zemi, ale i Evropu. A souvisí to pochopitelně také pak s migrací, jak už si tady řekla, ať si uvědomíme, kdo dneska sedí ve vládě a kdo v té vládě byl před pár lety. Takovýto postup pak povede k tomu, že se budeme skutečně obávat, že takový Majdan může vzniknout i v Praze, v Česku. Tomu si řekněme, že demonstrace na Letné, které jsem nepochopila, jaký byl důvod té demonstrace, takže se tam objeví i paní Pavlová, teda prezidentová Pavlová, která demonstruje proti vládě, která ji ještě neodebrala apanáž měsíční, aby se mohla hezky oblékat a prezentovat nás. Přitom matky samoživitelky nebo otcové samoživitele s dětma mají hluboko do kapsy a takovou apanáž teda rozhodně nedostávají. Takže tady se už ta společnost dostává do stavu, že se vytváří proti sobě silné skupiny ve vlastní zemi, které mohou v tu třaskavou směs, nejenom tu zápalnou lahev, skutečně spustit. Já jsem kolem takovýchto obdobných věcí psala ve své poslední knize Kulak, my všichni jsme vinni, kde se objevují skutečné příběhy lidí, ale je to román, příběhy lidí za období těch posledních, já nevím, 80 let, kdy se tam na jednotlivých osudech ukazuje, jak vlastně ten obyčejný člověk pak odnese úplně všechny ty politické změny, ať už to je od znárodnění, ať to je od odebrání půdy, ať to je druhá světová válka, ať jo, vždycky to odnese ten obyčejný člověk. Ti, kteří to vytváří, ty to nesváří, tak ti to většinou vytváří někde zpovzdálí u koňáku a doutníku a dívají, jak ten život obyčejných lidí je semlít, jak je to semele, jak je to zničí na celé generace. A toho já se obávám, že tady tento scénář je znovu nastavením toho, o čem jsem psala. A je to jasný důkaz, že ať se ten příběh těch lidí odehrál na Slovensku, v Rakousku, Německu, Česku, Slovensku jsem už jmenovala, ale dokonce i Rusku, v Rusku, jak se ten obyčejný člověk vlastně dostává do té mlýnice a je mu zničen život. A tady toto je vlastně důkaz, že to dneska pomalinku probíhá, protože všechny ty dopady vždycky dopadají na ty obyčejné lidi, kteří zpočátku tomu tleskají a líbí se jim, že je 200 000 lidí na Letné, ale musí vědět, za co se demonstruje, a ta demonstrace neměla reálný základ. A pokud tam jde manželka hlavy státu, no tak to už je katastrofa z naší země. Neříkejme
tomu demonstrace, říkejme tomu srocení, myslím, že je spíš jako přiléhavější označení, nebylo demonstrace, bylo to srocení na Letné. Nicméně s touto filozofickou rovinou, s takovýmto určitým přesahem končíme náš dnešní pořad. Samozřejmě na to navážeme i příště, protože taková širší rovina zamyšlení hlubšího charakteru je potřeba právě pro zarámování té situace, ve které se právě teď všichni nacházíme. Hovořila spisovatelka a bývalá předsedkyně energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. Alenko, já ti moc děkuju za dnešní vysílání, povídání a budu se těšit zase příště. Ahoj.
Já děkuji tobě, děkuji všem posluchačům a vzhledem k tomu, že vlastně nám končí Velikonoce, tak jste je určitě všichni hezky prožili a čeká nás pár dnů pěkné počasí, tak ať si to užijeme i dál po těch Velikonocích. Hezký večer všem.
Druhým naším hostem byl předseda spolku věřitelů a přátel práva Zbyněk Prousek. Zbyňku, taky se s tebou loučím, měj se moc hezky, děkuji za povídání a budu se těšit taky na příště. Ahoj.
Já se loučím také, budu se těšit také a děkuju jak tobě za pozvání, děkuju Alence a děkuju i našim posluchačům a těm věrným našim posluchačům o to víc.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem kanále Svobodného vysílače, respektive, pardon, médiu, rádiu Svobodného vysílače na svobodný-vysílač.cz a případně zavítejte na náš kanál Odyssey, odkud nás právě třeba teď posloucháte a budeme rádi, když nás budete sdílet na sociální média. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc hezky, dobrý večer, případně dobrou noc.
zpívám vám příběh o migračním paktu, co zrychlí vám průběh trávicího traktu. Jako kovboj za skálou, co ohání se lanem, prysgaunerem Fialou a taky s Rakušanem. Jako na Klondajku, tady u nás řádili svěrací kazajku, když nás zase zradili. Chlastající promily, prachy jenom hrabat, a než praská košile, blíž bruselský kabát.
Je to pořád stejným faktem,
nesouhlasit s migračním paktem.
Si tě namele do askyku, do jednoho pytle hází je. Stejně jsou prej všichni z Ázie.
Dohromady průserů, jaká je to cena? Poklonkovat Bruselu, migrace neřízená. Lidi jenom nadávají, běžnej člověk zlostní, zločince sem dodávají, riziko bezpečnostní. Už není návratu, evropské to hodnoty, Evropa bez států, pojedeme na kvoty. Z bruselských salonů do celého světa, od Lisabonu není právo veta. Češi mají holé dlaně, krimigranti zase zbraně. Si tě namele do astiku, do jednoho pytle hazí je. Stejně jsou prej všichni z Ázie. Hej! Hej, hej, hej! Hej, hej! Všechny rány zahojí a zacelí, pánové a dámy, zase si z nás vystřelí. Je to přece jistý, po dlouhém flámu, jo, teroristy bez islámu. Když ne po dobrém, natvrdo a na sílu, s unijním obrem z migračního azylu. Pamatuj si natvrdo a bez sentimentu, kdo pak se ti hnusí z establishmentu. Kdo je tady stále na vině, že v Česku žijem jako v cizině?
Nebo si tě namele do aspiku, do jednoho pytle hazí je. Stejně jsou prej všichni z Ázie. Hej!
Hej, hej! A tak svinská vláda se zlatou lžící kryjí si záda. My jsme na ulici, policajti radši koukají jiným směrem, nám pak jenom stačí uprchlíci skvérem. Když jim v hlavě svitlo, jak ťunťové stojí, kritizovat vnitro, to se přece bojí. Udej svého souseda za řeči podezřele, nedostaneme vrěda a skončí rovnou v cele.
Hej, hej! Hej, hej!
Zatímco Evropa zbrojí na armádu, uprchlíku potopa maká na džihádu. Volají hrnaně, není to nic platný, mají černé zbraně. Děje se to za tmy, politické mafie ve své velké píše. Fakta to už neskryje, čtvrtá euroříše. A tak všichni občané, pozvedněme bradu, český národ povstane, strestá vlastní zradu.
Komu to pak chceš dávat za vinu zorganizovanýho zločinu? Kamo, nenadávej na Afriku, nebo si tě namele do askyku, do jednoho pytle hází je. Stejně jsou prej všichni z Ázie. Hej, hej, kamo, nenadávej na Afriku, nebo si tě namele do askyku, do jednoho pytle hází je. Stejně jsou prej všichni z Ázie. Hej, hej, kamo, nenadávej na Afriku, nebo si tě namele do askyku, do jednoho pytle hází je. Jsou prej všichni z Ázie. Hey! Hey, hey!
prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.